რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ჩვენი პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თავიდან გთავაზობთ ახალ ამბებს. ჯერ უმთავრესი ამბები მოკლედ. ბელორუსიაში 25 მარტს დემონსტრაციამდე დააკავეს ბელორუსი ოპოზიციონერი, ოპოზიციის ლიდერი ნეკლეევი. შემდგომ პოლიციამ დააკავა არაერთი პირი, რომლებიც დემონსტრაციის გამართვას ცდილობდნენ. ყირგიზეთის პრეზიდენტი რადიო თავისუფლებას ცილის წამებაში სდებს ბრალს. აფრიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მეთაური აცხადებს, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა გაზრდოს ლიბიაში. ბელარუსიაში ოპოზიციის ლიდერი ვლადიმერ ნეკლეევი 25 მარტისთვის დაგეგმილი საპროტესტო გამოსვლების წინ დააკავეს პოლიციამ. ამის ფონზე გაჩხრიკა ბელარუსის უფლებადამცავი ჯგუფის ვიასნას ოფისი მინსკში და 57 ადამიანი დააკავა. ნეკლეევის ცოლმა ოლგამ დასავლეთის სააგენტოს განუცხადა, რომ მისი ქმარი ბრესტში დააკავეს. ნეკლეევი პოლონეთიდან ბრუნდებოდა და მატარებელში იქნა აყვანილი. ის ვარშავაში შეხვდა პოლონეთის ოფიციალურ პირებს. 25 მარტისთვის იყო დაგეგმილი ბელარუსიაში თავისუფლების დღეს წოდებული საპროტესტო გამოსვლები, რომლებიც პრეზიდენტ ლუკაშენკას წინააღმდეგ იყო მიმართული. ასეულობით ადამიანი ცდილობდა გამოსვლებში ჩაბმულიყო მინსკში, ბრესტში, გომელში და ვიტებსკში. მინსკიდან იტყობინებიან, რომ პოლიციამ არაერთი პირი დააკავა. აფრიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მეთაური აცხადებს, რომ რუსეთი ცდილობს გავლენა გაზარდოს ლიბიაში, რასაც შეერთებული შტატები დიდი შეშფოთებით უყურებს. გენერალმა თომას ვოლთჰაუსერმა განაცხადა, რომ რუსეთი ეგვიპტისა და ლიბიის სასაზღვრო არეალში აქტიურობს და ცდილობს იქიდან გააძლიეროს გავლენა ლიბიაზე. ევროკავშირის 27 ქვეყნის ლიდერები ერთმანეთს შეხვდნენ რიმში, რომში და ხელი მოაწერეს რომის დეკლარაციას ევროკავშირის 60 წლისთავთან დაკავშირებით. ევროკავშირის ლიდერები კაპიტოლიუმის იმ სასახლეში შეხვდნენ ერთმანეთს, სადაც 1957 წელს გერმანიის ფედერაციულმა რესპუბლიკამ, საფრანგეთმა, იტალიამ, ბელგიამ, ნიდერლანდმა და ლუქსემბურგმა მოაწერეს ხელი ერთობლივად დოკუმენტს, რომელსაც ევროპულ ინტეგრაციას დაუდო სათავე. ბრიტანეთმა მაშინ თავი შეიკავა, მხოლოდ 1973 წელს ისურვა ბლოკში გაერთიანება, რომელსაც ის წელს ტოვებს. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ დასავლეთის კოალიცია სირიაში მზად არის გადამწყვეტი იერიში მიიტანოს რაყაზე, რათა თავის დედაქალაქად წოდებული ქალაქიდან განდევნოს ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა ჟან ივ ლედრიანმა 24 მარტს განაცხადა, რომ რაყა ალყა შემორტყმულია და ბრძოლა მომავალ დღეებში დაიწყება. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეგ ატამბაევმა მზადყოფნა გამოაცხადა მიმართოს ნებისმიერ საერთაშორისო სასამართლოს ბრალდებით რადიო თავისუფლების წინააღმდეგ. ბიშკეკში გამოსვლისას მან მატყუარები უწოდა რადიო თავისუფლების ყირგიზულ სამსახურს აზატიქს და ახალი ამბების გამომცემლობა ზანოზა KG-ს და განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შეშჩივლებს მისი სექტემბერში იქ სტუმრობისას. ატამბაევის თქმით, მას ცილი დასწამეს ოპოზიციის ლიდერის ტეკენბაევის დაკავების შესახებ რეპორტაჟებში, როცა ჟურნალისტებს მოჰყავდა ციტატა ტეკენბაევის პარტიის ათამეკენის სამშობლოს განცხადებიდან, რომ თითქოს ხელისუფლება მალავდეს ყირგიზეთში ჩამოვარდნილი თურქული სატვირთო თვითმფრინავის ავარიის შესახებ ინფორმაციას. პარტიის ადვოკატის თქმით, საქმე ისაა, რომ ჩამოვარდნილი ბოინგ 747 პრეზიდენტს და მის ცოლს ეკუთვნოდაო. ამ თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ეკიპაჟის 4 წევრი და ხმელეთზე მყოფი 35 ადამიანი დაიღუპა. ტეკენბაევი ატანბაევის მიმართ კრიტიკულად არის განწყობილი. ჩვენი რადიოს მთავარმა რედაქტორმა და ვიცე-პრეზიდენტმა ნენად პეიჩმა განაცხადა, მზადყოფნა გამოაცხადა, რომ შეხვდეს ყირგიზეთის პრეზიდენტს და ამ საკითხის გარშემო იმსჯელოს. დაბოლოს ერთი ცნობა, რომელიც წუხანდელი ამბავია, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებმა უკან გაიხმეს კანონპროექტი, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მიერ შემოღებული სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამის გაუქმებას ისახავდა მიზნად. ცნობების თანახმად, წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს ამცნო, რომ რესპუბლიკური პარტია ვერ მოაგროვებს კანონპროექტის დასამტკიცებლად საკმარის ხმებს. ობამას მიერ 2010 წელს გატარებული რეფორმის მიხედვით, რომელიც ობამა კერის სახელით არის ცნობილი, ხელმოკლე მოქალაქეებს სახელმწიფო სუბსიდიები გამოეყოფათ სამედიცინო დახმარების მისაღებად. მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მე სულ მალე გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება ჩვენს გადაცემაში მომავალი ერთი საათის განმავლობაში. ლაპარაკი ჯერ ერთი ანონსი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რას უნდა ახლა კი მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში იმის თაობაზე გიამბობ, თუ რას გულისხმობს რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან.
რაღაცნაირად ამზადებს საფუძველს, ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვს, რომ დაბრუნდეს მათი მისია, რომ დააკვირდეს ამ პროცესებს. თუ ბუნებრივია, ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ როგორც გაეროში, ასევე ეუთოში რუსეთს აქვს ვეტოს უფლება და
გემბობთ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 24 სესიის ფარგლებში მიღებულ ამ რეზოლუციაზე. შემდგომ უკვე ეკონომიკის გარშემო გესაუბრებით საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მდგომარეობაზე.
რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი სადაც ესახიან აი რაოდენობრივი ექსპორტი ცალობ ტონობით რო დავთვალოთ 2016 წელსაც აღარ შემცირებულა, დოლარებში რო გავცილებთ რო ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან. იქ სოფელი ბუთურაული წითელ ზოლში განსახლების მოლოდინშია, პრობლემები აქვს მოსახლეობას.
რეალურად გეოლოგები ამბობენ, რომ ღრმა შრეების კვლევა ნიადაგის თითქმის 90 წლებიდან მოყოლებული არ განხორციელებულა საქართველოში.
გაცემაში მოისმენთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვასაც. ესეთია სულ მოკლედ ჩვენი პროგრამის შინაარსი, მას ბრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭომ 24 სესიის ფარგლებში მიიღო რეზოლუცია თანამშრომლობა საქართველოსთან, რომელშიც გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებებისა და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, საქართველო და მის მიერ ინიცირებული რეზოლუციის თანა სპონსორი 43 ქვეყანა მოუწოდებენ გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისს დაუყოვნებლივ უზრუნველყოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შეღწევა და მონიტორინგის ადგილზე წარმოება. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის მიერ მიღებული ამ რეზოლუციის გარშემო ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით 24 მარტს ჟენევაში მიღებული დოკუმენტი არის პირველი რეზოლუცია, რომელიც ადამიანის უფლებებზე პასუხისმგებელმა გაერო სპეციალურმა ორგანომ ადამიანის უფლებათა საბჭომ მიიღო საქართველოს საკითხზე. საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, რეზოლუციაში ადამიანის უფლებათა საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემას მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. და კიდევ.
გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარულ ვითარებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ხაზგასმულია ადამიანთა გადაცებების უკანონო დაკავებების საკუთრების უფლებაში ჩარევის, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების, თავისუფალი გადაადგილებისა და ცხოვრების უფლებების დარღვევის ფაქტები.
გარდა ამისა, გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესია აღნიშნავს, რომ საქართველოს ორივე სეპარატულ რეგიონში ადგილი აქვს ეთნიკურ ნიადაგზე დისკრიმინაციის შემთხვევებს, რომ იზოლებით გადაადგილებული პირები და ლტოლვილები კვლავ ვერ ახერხებენ თავიანთ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნებას. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მიღებული დოკუმენტი იმითაც არის მნიშვნელოვანი, რომ გაერო აღნიშნავს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით მონიტორინგის აუცილებლობას.
კერძოდ ეს ნიშნავს იმას, რომ გაერო სპეციალურ მოხსენებელს ადამიანის უფლებების საკითხებში დაევალა, რომ შეისწავლოს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების კუთხით არსებული მდგომარეობა და შესაბამისი ანგარიში გააცნოს ადამიანის უფლებების საბჭოს მომდევნო სხდომებზე, მომდევნო სესიებზე. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, პირველ რიგში იმიტომ, რომ საქართველოს საკითხი ძალიან აქტიურად დგას გაეროს დღის წესრიგში, დადგა არა მხოლოდ გუშინ, არამედ დადგება მომდევნო სესიების განმავლობაში.
მართლაც რეზოლუციის მიხედვით გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს განაგრძოს საქართველოსთვის ტექნიკური დახმარების გაწევა და წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ საბჭოს მომდევნო 95 და 96 სესიებზე. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მიიჩნევს, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს ეს გადაწყვეტილება უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, რადგანაც 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ ქართული დიპლომატია გაეროში მხოლოდ გენერალური ასამბლეის დონეზე თუღა ახერხებდა რეზოლუციის გატანასა და მხარდაჭერას.
ეს მიუთითებს იმაზე, რომ პრინციპში ქართული დიპლომატია უკვე ახერხებს მნიშვნელოვანი საკითხების ასეთ მაღალ ტრიბუნაზე გატანას, რაც წინა წლებში იყო ფაქტიურად წარმოუდგენელი. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ის იყო, რომ რუსეთ-საქართველოს ომმა საქართველოს იმიჯი ცოტა არ იყოს შემხალული იყო საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ეს რაღაცნაირად ნიშნავს იმას, რომ პრინციპში საერთაშორისო თანამეგობრობა და თქვათ იგივე გაერთიანებულების ორგანიზაცია უკვე მიიჩნევს, რომ ეს საკითხები არის აშკარად საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე გამოცხატანი. განსაკუთრებით ის საკითხები, რაც ეხება ესე იგი სხვა გადაადგილების უფლებას, მოქალაქეების სხვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე განათლების საკუთარი ენის გამოყენების უფლებას ვარაძლევენ და სხვა საკითხები, რომელიც დიდი ხანია საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიიჩნევს, მაგრამ ყველა მეტნაკლებად დუმდა ამ საკითხის გარშემო.
ასევე საყურადღებოა ის, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს სესიის ფარგლებში მიღებული რეზოლუცია შეიცავს მოწოდებას, მიღებული იქნას სათანადო ზომები გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში შეღწევის დაუყოვნებლივ უზრუნველსაყოფად. კორნელი კაკაჩიას თქმით, 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთმა დაბლოკა ცხინვალის რეგიონში ეუთოს, ხოლო აფხაზეთში გაეროს დამკვირვებელთა მისია. 24 მარტს მიღებული რეზოლუცია კი იმის მანიშნებელი უნდა იყოს, რომ გაერო ცდილობს ამ ვითარების შეცვლას.
რაღაცნაირად ამზადებს საფუძველს, ყოველ შემთხვევაში სურვილი აქვს, რომ დაბრუნდეს მათი მისია, რომ დააკვირდეს ამ პროცესებს. ბუნებრივია, ეს არ იქნება ადვილი, იმიტომ რომ როგორც გაეროში, ასევე ეუთოში რუსეთს აქვს ვეტოს უფლება და აქედან გამომდინარე ეს ჯერჯერობით ვერ მოხერხდა. თუმცა საინტერესოა, რა იქნება ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ თუ მომავალში ანგარიშება მოიმატა და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც დაიწყეს ამაზე წერა, შესაძლოა გარკვეულწილად ეს იყოს ცენტრალის მექანიზმი, თქვათ იგივე სეპარატისტულ ხელისუფლებაზე და თუნდაც რუსეთზე. ამან შეიძლება დიდი რეზოლუციის შემდეგ, გარკვეული ხნის შემდეგ შეიძლება გამოიღოს შედეგი, თუმცა იმ პირობებში, რაც შეხება აფხაზეთში და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მითუმეტეს რუსეთის პოზიციების კონსოლიდაციის პირობებში, ეჭვმეპარება, რომ გაერო შეძლებს რაღაც სადამკვირვებლო მისიის დახორციელებას.
თუმცა კორნელი კაკაჩიას თქმით, შექმნილი ვითარების გათვალისწინებით უფრო რეალურია არა დამკვირვებელთა მისიის, არამედ გაეროს ჰუმანიტარული ან სხვა სახის მისიის ორგანიზაციის ფუნქციონირება, რომელიც სავარაუდოდ თბილისიდან დაფარავს სეპარატისტულ რეგიონებს. რადგანაც სტატუსის საკითხი მხარეებს არაძლევს კონსენსუსის მიღწევის საშუალებას, არადა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ავალებს ადამიანის უფლებათა უმაღლეს კომისარს წარმოადგინოს ანგარიში საქართველოს აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I'm a steamroller, baby. I'm gonna roll all over you. I'm a steamroller, baby.
trying to roll all over you. I'm gonna inject your soul with some sweet rock and roll and shoot you full of rhythm and blues. I'm a napalm bomb, guaranteed to blow your mind.
Ეს რადიო თავისუფლება ძალიან ძველი გაცემა, როგორც ვთქვი. ახლა შევთავაზებთ ეკონომიკურ თემაზე სიუჟეტს, ეკონომიკის თემაზე სიუჟეტს. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა იზრდება. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის ორი თვის დაზუსტებული მონაცემები გამოაქვეყნა. ამ ინფორმაციის თანახმად 2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არადეკლარირებული ვაჭრობის გარეშე 1.4 მეათედ მილიარდ დოლარზე ოდნა მეტი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდს 18% აღემატება. ექსპორტ-იმპორტის დაზუსტებული სტატისტიკის გარშემო ახლა მეც შეიტყობთ კახა მჭედლიძის მასალიდან.
საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვის სტატისტიკა ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებლებით შედგება, რომელიც მიმდინარე წლის პირველ ორ თვეში საგრძნობლად გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, იანვარ-თებერვალში საქართველოში იმპორტირებული უცხოური პროდუქციის მოცულობამ 1.667 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. ეს კი 15% აღემატება ერთი წლის წინანდელ მონაცემებს. რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობის მეორე შემადგენელს, ექსპორტს, ორი თვის დაზუსტებული სტატისტიკის მიხედვით საქართველოდან ექსპორტირებული პროდუქციის ღირებულებამ 356 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც 27% აღემატება გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის გენადი არველაძის განცხადებით, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ექსპორტის ზრდის ტენდენცია.
აღნიშნული ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან 27%-იანიც დაგანპირობებული იყო ძირითად საექსპორტო პროდუქციის ზრდით, როგორიც არის ღვინო, როგორიც არის სპირტიანი სასმელები, ასევე პირუტყვი, მსხვილფეხა, ასევე ცხვრის ხორცი, მედიკამენტები, ფეროშენანობები, სპირენძის მადნები და კონცენტრატები. აღნიშნული პროდუქციები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან ისინი წარმოადგენენ ძირითად ათეულს ჩვენი საექსპორტო პროდუქციის. ასევე მინდა აღნიშნო ის ბაზრები, სადაც მნიშვნელოვანის და დაფიქსირდა ექსპორტის. ეს არის ევროკავშირის ბაზარი, რომელიც ხასიათდება მაღალცხვირთუნარიანობით და აღნიშნულ ბაზარზე ჩვენ მქონდა 33%-იანი ზრდა ექსპორტის. მინდა აღნიშნო ასევე, რომ ზრდა ზოგადად ექსპორტის გამოწვეული არის იმ დადებითი ტენდენციებით, რომელიც ჩვენს ძირითად სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნების ბაზრებზე მიმდინარეობს, და გარდა ამისა ხელს უწყობს ის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმები, რომელიც ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებთან აქვს გაფორმებული.
როგორც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, საქართველოს საექსპორტო პროდუქციის ბაზრებზე ვითარების გაუმჯობესება მოხდა. შედეგად კი ექსპორტის ზრდასთან ერთად შემცირდა საგარეო სავაჭრო ბალანსის უარყოფითი სალდო, სხვაობა იმპორტსა და ექსპორტს შორის. 2017 წლის იანვარ-თებერვალში ამ სხვაობამ 712 მილიონი ამერიკული დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 50% შეადგინა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ექსპორტის მატებასთან ერთად ევროკავშირის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში გაიზარდა იმპორტის წილიც. ოფიციალური ინფორმაციით, 2017 წლის იანვარ-თებერვალში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 375 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 15% მეტია. აქედან ექსპორტი 102 მილიონი დოლარია, რაც 31% მეტია გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებზე, ხოლო იმპორტი მიმდინარე წლის იანვარ-თებერვალში 274 მილიონი დოლარია, რაც 10% აღემატება 2016 წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ზარდის სტატისტიკა აღინიშნება არამარტო ევროკავშირის მიმართულებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ქვეყნებთან საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2017 წლის იანვარ-თებერვალში 497 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 2016 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 40% მეტია. საქართველოს რეფორმების ასოციაციის ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე მიიჩნევს, რომ ექსპორტ-იმპორტის სტატისტიკის გაუმჯობესება პარტნიორ ქვეყნებში სავალუტო კურსის სტაბილიზაციამ გამოიწვია.
რეალურ გამოსახულებაში ექსპორტი, რასაც ესახიან, აი რაოდენობრივი ექსპორტი, ცალობით, ტონობით რომ დავთვალოთ, 2016 წელსაც აღარ შემცირებული, უბრალოდ დოლარებში როგორ ცირებდა, რომ ფასი დაეცა, დოლარში დაეცა ფასი. რეალურად თუ ყიდით ახლა რაღაცას ადრე 30 რუბლად, 1 დოლარი იყო და ახლა როგორ ყიდი რაღაც 30 რუბლად, ახევარი დოლარია ხო? აი ამ ეფექტის გამო, თორე რაოდენობრივად საქართველოს ექსპორტი არც 2015, არც 2016 წელს აღარ ცირდებოდა, უბრალოდ ფასი დოლარებში შემცირდა.
ბესიკ ნამჩავაძის მიერ აღწერილ ვითარებას ისიც ემატება, რომ თებერვლის მეორე ნახევარში ეროვნულმა ვალუტამ გამყარება დაიწყო, რაც დამატებით სირთულეებს ქმნის ექსპორტის შემდგომი ზრდისთვის. ეროვნული ვალუტის კურსისა და ექსპორტის ზრდის ურთიერთკავშირს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი განმარტავს.
როდესაც საუბრობთ ლარის კურსის გამყარებაზე, ლარის კურსის გამყარება თუ იმპორტს აიაფებს, ექსპორტს აძლიერებს და აქედან გამომდინარე ვთქვათ, ქართული ექსპორტიორი კიდევ უფრო არა კონკურენტულ მდგომარეობაში ჩადგება, ვთქვათ, მის უცხოელ კონკურენტთან. ამიტომ, რა ვიცი, ჩემი აზრით ძალიან ბევრი ფაქტორია დღეისათვის საქართველოს ეკონომიკაში, რომელიც იწვევს ექსპორტის შემცირებას ბოლო ერთი წლის განმავლობაში.
თუმცა ზრდის ტემპის შენელება იმპორტსაც ემუქრება, რადგან აქციზის გაზრდილმა გადასახადებმა მოთხოვნა და მოხმარება სააგზნობლად შეამცირა. საქსტატის ინფორმაციით 2017 წლის იანვარ-თებერვალში გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, მაგალითად მსუბუქი ავტომობილების იმპორტი საქართველოში შემცირდა. 2017 წლის პირველ ორ თვეში მისი წილი მთლიან იმპორტში 5.4% იყო, მაშინ როცა წინა წლის იანვარ-თებერვალში 7% აღემატებოდა. ეკონომისტები მიიჩნევენ, რომ ორი თვის სტატისტიკა მთლიანი წლის სურათს ვერ აყალიბებს და რომ საგარეო სავაჭრო ბრუნვის დინამიკა დიდწილად იქნება და კიდებული ვალუტის კურსზე, ასევე მეზობელი ქვეყნების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რაც წლის განმავლობაში შეიძლება საგრძნობლად შეიცვალოს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება ციკლის უსვენებო უკვე სიუჟეტით, რომელიც ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა გამოგვიგზავნა. გასულ კვირას ბათუმში ეკომიგრანტებისთვის განკუთვნილ სახლში რამდენიმე ათეული ოჯახი შეიჭრა. ისინი ამბობდნენ, რომ მაღალმთიანი აჭარის სოფელ ბუთურაულიდან იყვნენ, რომელიც 12 წელია წითელ ზოლშია. წლევანდელი დითოლობის შემდეგ სოფელში მეწყრული პროცესები კიდე უფრო გაძლიერდა. ხელისუფლების წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების შემდეგ ოჯახებმა, რომლებმაც სოციალურ სახლები თვითნებურად დაიკავეს, შენობა სამი დღის შემდეგ დატოვეს. ჩვენი კორესპონდენტი ეკალურდ კიფანიძე იმყოფებოდა აჭარის სოფელ ბუთურაულში. მოისმინეთ ახლა მისი რეპორტაჟი.
შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუთურაულში მცხოვრები ადგილობრივები იმ ფერდობებს გვაჩვენებენ, სადაც მიწაზე ბზარები რამდენიმე წლის წინ გაჩნდა, რის გამოც სოფელი წითელ ზოლში შეიყვანეს. წელს კი უხვი ნალექიანი ზამთრის შემდეგ სოფლის მოსახლეობამ ახალი ეროზიული კერები აღმოაჩინა. რიგ ადგილებში მიწა ჩავარდა და ახალი ბზარები საცხოვრებელ სახლებთან გაჩნდა, ამბობს ადგილობრივი როინ დიასამიძე.
გადმოსასვლელ კიბეს ფეხს გავს თუ არა, ნაპრალია პირდაპირ. გამოუყვება მთლიანად იქედან ერთ სამი ოჯახია კიდევ ქმედზე და მთლიანად ეს მოვლენები განვითარდა სულ რაღაც 15-20 დღის შიგნით. ჯერ კიდევ თოვლის საფარი იდო, შეუმჩნეველი იყო ჩვენთვის, როცა ყოველდღურად ხედავ ამ პროცესს და აკვირდებინ, ძალიან ისეთი არ არის. მაგრამ ნერჩენიერ დღეს მე პირადად გეუბნებით, რომ მოუკვევოდი სამგზავრო მარშრუტს და ერთ ადგილას სადღაც ნახევარ მეტრაზე მეტი სიმაღლის ბარიერი შეგვექმნა გზაზე. მერე დავაკვირდით, რომ ეს მოვლენები აი აგერ განვითარებული, აი ეს მთელი სახლები ესენი მიდის იქ იმ სახლს აქ იქიდან მერე გზას ეგერ გამრუდებულია გზა თუ ხედავთ. ის გამრუდება გზამაც მიიღო და დაუყვება ესე მთელ სოფელს.
ეროზიულმა პროცესებმა სოფლის ძირითადი გზა დააზიანა, რის გამოც ადგილობრივები უკვე რამდენიმე წელია შემოვლითი გზით სარგებლობენ. წელს კი სოფლის მოსახლეობას ამ ალტერნატიულ გზაზე გადაადგილებაც ეშინია, ამბობს როინ დიასამიძე, რომელიც სოფელ ბუთურაულის სკოლაში ასწავლის.
იმ გზაზე, რომელ გზაზეც გამოვივლი, რომ სკოლაში მოაღწიო ბავშვებთან ერთად, ეს გზა არის ყოველ წამიერ საფრთხის ქვეშ. და თუ ვინმე დადებს იმის გარანტიას, რომ ეს გზა არ ჩაიქცევა, ან ბაუშვებს, ან მასწავლებელს, ან რიგით მოქალაქეს, თუნდაც გამვლერს მაცხოვრებელზე ზედმეტია საუბარი, არ ჩაიყოლებს, თუ ამ გარანტიას ვინმე დადებს, მაშინ ჩვენ პრეტენზია არ გვექნება. და პასუხისმგებელი თუ იქნება ვინმე, მხარე რომელიმე, სახელმწიფო, საკრებულო, მთავრობა, ადგილობრივი ნებისმიერი, არ გვაქვს პრობლემა.
ხელისუფლებისგან დახმარება სოფელში მცხოვრებმა დიასამიძეების ოჯახმა 4 წლის წინ მიიღო. სწორედ ამ დროს ჩატარდა სოფელში გეოლოგიური კვლევა, რომლის დასკვნის შემდეგ ოჯახმა 10,000 ლარი დახმარება მიიღო და დაზიანებული სახლი შეაკეთა. თუმცა წელს სახლი დაიბზარა, ამბობს მანანა დიასამიძე.
შეკეთებას ექვემდებარებაო სახლი, გადმოგვირიცხეს 10,000 ლარი შევაკეთეთ. სახლს არანაირი ნაპრალი არ ქონდა, მაგრამ ამ წელს თითოლობაზე და წვიმობაზე ისევ გასკდა სახლი. და ძალიან ავარჯულ მდგომარეობაში არა მარტო ჩემი სახლი, სულ კრუკში აგერს ყველას მეზობლები ასეთ მდგომარეობაში არიან. ამბობენ სოფელი ბუთურაული საერთოდ დასასახლებელია, მაგრამ ჯერჯერობით ინვესტორად ღება არ მოუქცევია, სანამ ალტერნატიულ ბინებში არ შევიდნენ, არ შეიჭრნენ ხალხმა.
სოფელი ბუთურაულის ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბათუმში სოციალურ სახლში შეჭრით ხელისუფლების ყურადღების მიქცევას ცდილობდნენ. ერთ-ერთი თვითნებურად შეჭრილი რუსლან მიქელაძე ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან დაპირება მიიღო, რომ სოფლის გეოლოგიური კვლევას თავიდან ჩაატარებდნენ, შენობა დატოვეს და საცხოვრებელ სახლებს დაუბრუნდნენ.
ყველა ამბოს გამგეობას თავრობაც, რომ იქნება სათანადო ყურადღება გამოჩენილი და ველოდებით იყვნენ ორი დღის წინ გეოლოგები, ორი მონიტორინგი მუშაობდა სოფელში, რომელსაც რო ვენდობით ჩვენ, რატომღაც იყო სამინისტროდანაც ამოსული ხალხი, აი ამ მოსახლეობის შეჭრა იმ სოციალურ ვინებში, რატომღაც გამოიჩინეს მის შემდეგ ყურადღება.
სოფელ ბუთურაულში მოსახლეობა გეოლოგიური კვლევების დასკვნას ელოდება. მანამდე კი მიწაზე საგაზაფხულო სამუშაოების დაწყებას არ აპირებს. ადგილობრივები აქ სოფლის მეურნეობითა და მესაქონლეობით ირჩენენ თავს. მოჰყავთ აგრეთვე თამბაქო, რომელიც, როგორც ამბობენ, შემოსავლის ძირითადი წყაროა. ეთერ მაჭახაძე ამბობს, რომ მის ოჯახს გაწვიმების ეშინია, თუმცა ისიც აფიქრებს, რას შესთავაზებს სახელმწიფო ალტერნატიულ საცხოვრებლად.
სახლი ავარი მდგომარეობაშია, მიწა ყველა მიდის, ჩემ თავს არ ჩივი, ჩემი 40 წლის ნამუშევარი ცხოვრება მიდის, მაგრამ უფრო მეტად მე შვილიშვილებს ჩი. რომ დევძინე მარტო იმას ვფიქრო, რომ დიდი წვიმა არ იყოს და სახლი არ წევიდეს. მიწას არ ჩივარ, აგერ თუ არ მოვთხრი, ეგერ მოვთხრი და წავალ სადმე იმუშავე, მაგრამ მაინც ჩვენ ყოფილი ვიყავით, რომ ჩვენი ძირძველი ოჯახი ჰქონდა, მუშაობდით და ვიყავით თავისუფლად და მშიერები არ ვიყავით. მე რა უნდა მომცეს თავრობა მიმისი ფასი? ან ჩემი სახლის საფასური იყოს და ან ჩემი მამაპაპური, ესე იგი, კერის დანგრევა და წასვლა.
სოფლიდან უკვე გაასახლეს 20-მდე ოჯახი, რომელიც განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიას მიაკუთვნეს. დღეს კი 30-ზე მეტი ოჯახი სოფელში რჩება, მათ შორისაა ამირან მიქელაძის ოჯახი, რომელიც ამბობს, რომ განსახლების პროგრამაში ვერ მოხვდა იმის გამო, რომ მისი კარმი და მოსტიკი ურზონაში არ იმყოფება. ამის შესახებ კი წლების წინ ჩატარებული გეოლოგიური დასკვნა ორჯერ მიიღო.
ბოლოს დასკვნაში ეწეიდა ისი გეოლოგიური სამსახურის მხრიდან თქვენ იმყოფებით მუდმივ დაკვირვების ობიექტად. ხო და იქ შინასობრივად კიდე მოცემული ასეთი რაღაცა, რომ სახნავსად ესი სავარგულები ისინი სახნავსადაც გამოუსადეგარია. ხო მინდა უნდა გაშენდეს აფეიცი ძლიერ ფესვიანი მცენარეები. რომ დაც უფრო ძლიერ ფესვიანი მცენარეები იქნება, ქანების შემოსა ნაკლებად იქნება და რაღაცა და ვითომ ამით გონიათ, რომ გადააჩენენ ამ მიწის ეროზიას, აი მიწის ქანების დაცილება აღარ მოხდება და რაღაცა, რა ვიცი. ნახოთ ერთი დასკვნას დადებენ კიდე და ამის შემდეგ გადავხედავთ.
გეოლოგიური კვლევის შედეგებს ელიან აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროშიც. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჭარაძე ამბობს, რომ სოფელ ბუთურაულის გარდა გეოლოგები გამოიკვლევენ სოფელ ნენიას, ფუტიოსა და შემდეგ ნიგაზეულს. საუბარია 150-მდე ოჯახზე.
მაგ მოსახლეობიდან წამოვიდა მესიჯი, რომ აი ამ დღეებში წინდღით განვითარდა მოვლენები და გეოლოგები უკვე შესაბამის დასკვნას ადებენ და ამ დასკვნის შემდეგ უკვე ვიმოქმედებ ჩვენ კანონის პარალელებში. თვითონ ადგილზე გამგეობასთან მოხდება ამ გეოლოგიური დასკვნის წარდგენა, შეავსებენ ჩვენთან აპლიკაციებს, განაცხადებს ასაცხრებს და შემდეგ უკვე გადავწყვიტავთ თუ სახის დახმარებებს მიიღებენ ეს ოჯახები.
ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის აჭარის ბიუჯეტში 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი. პროგრამისთვის, რომელიც ოჯახებისთვის 25000 ლარის საფასური საცხოვრებლის შეძენას ითვალისწინებს. სახელმწიფო ახორციელებს აგრეთვე საცხოვრებელი სახლების უსაფრთხო ადგილზე გადატანის პროგრამას. არსებობს აგრეთვე სოციალური სახლები ეკომიგრანტი ოჯახებისთვის. ამ პროგრამებში მონაწილეობისთვის ჯანდაცვის სამინისტროს ბაზაში სტიკი დაზარალებული 600-მდე ოჯახია დარეგისტრირებული. სამინისტროში ამბობენ, რომ ეკომიგრანტი ოჯახების რიცხვი წლიდან წლამდე იმატებს, რადგან რეგიონში მეწრული პროცესები ბოლო წლებში განსაკუთრებით გააქტიურდა. საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია ეკომიგრანტების შესახებ 2010 წლიდან არსებობს, სადაც საუბარია, რომ სახელმწიფო მოქმედებს მაშინ, როდესაც სტიქიური მოვლენები ვითარდება. ამიტომ ომბუდსმენი ხაზს უსვამს მისი პრევენციის აუცილებლობას. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი აჭარაში ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ აუცილებელია სახელმწიფო მოქმედების ერთიანი სტრატეგია შექმნას.
სადაც არამხოლოდ განსახლების რეგულაციები იქნება მნიშვნელოვანი და გადაწყვეტილი ამ რეგულაციებით, არამედ საპრევენციო ღონისძიებები, იმიტომ რომ რეალურად გეოლოგები ამბობენ, რომ ღრმა შრეების კვლევა ნიადაგის თითქმის 90 წლებიდან მოყოლებული არ განხორციელებულა საქართველოში. ხოდა მხოლოდ ზედა ფენების შესწავლა ხდება. არ მომხდარა შესწავლა საფუძვლიანი, სად არის ისეთი მნიშვნელოვანი კერები, წლების შემდგომ სად შეიძლება განხორციელდეს მეწყული პროცესები. შესაბამისად, თუ მხოლოდ ერთი პროცესის რეგულაცია იქნება მხოლოდ განსახლების და დამდგარი შედეგის, ეს გრძელვადიან შედეგებზე ვერ გაგვიყვანს.
მოგესალმებით, თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც აჭარაში ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკალ ორთქიფანიძემ გამოგვიგზავნა. დასრულდა ეს სახალხო დამცველის წარმომადგენლის ციალა ქათამიძის ამ შეფასებით. პრობლემა აქვს სულ მცირე მაღალმთიანი აჭარის სოფელ ბუთურაულის მცხოვრებლებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაგვიცდა ახალებების მოკლე გამოშვების დრო. ლამისაა 18 საათი და 31 წუთი სრულდება. ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი ვლადიმერ ნეკლეევი დააკავეს 25 მარტისთვის დაგეგმილი საპროტესტო გამოსვლის წინ. გამოსვლის მცდელობისას პოლიციამ არაერთი დემონსტრანტი დააკავა. ამავე დროს გაჩხრიკა პოლიცია ბელარუსის უფლებადამცავი ჯგუფის ვიასნას ოფისი. 57 პირი დააკავეს ბოლო ცნობებით. აფრიკაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის მეთაური აცხადებს, რომ რუსეთი ცდილობს თავისი გავლენა გაზარდოს ლიბიაში, რასაც შეერთებული შტატები დიდი შეშფოთებით უყურებს, განაცხადა ამერიკელმა გენერალმა. საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის ინფორმაციით, დასავლეთის კოალიცია სირიაში მზად არის გადამწყვეტი იერიში მიიტანოს ქალაქ რაყაზე, რომელშიც ისლამური სახელმწიფოა გამაგრებული. ყირგიზეთის პრეზიდენტმა რადიო თავისუფლებას ცილის წამებაში დასდო ბრალი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელებმა უკან გაიხმეს კანონპროექტი, რომელიც ყოფილი პრეზიდენტის ობამას მიერ შემოღებული სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის პროგრამის გაუქმებას ისახავდა მიზნად. რომში შეიკრიბნენ ევროპის კავშირის 27 ქვეყნის წარმომადგენლები, ისინი აღნიშნავენ ევროკავშირის მე-60 წლისთავს. კონსმენტ რადიო თავისუფლებას ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. სიმასახსენებლობ, ახლა მე შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. უცხოეთის გამოცემები ამ კვირაში ყურადღებას უთმობდნენ ლონდონში, ლონდონის ცენტრში მოწყობილ ტერორისტულ თავდასხმას, ასევე ევროკავშირის მე-60 წლის იუბილეს, რომელიც დღეს აღინიშნება. სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა ჩვენთან ერთად უცხოეთის პრესის მიმოხილვა. ლონდონში თავდასხმების თაობაზე გაზეთი გარდიანი წერდა. პარლამენტის შენობასთან უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია როგორც არასდროს. ამ მხრივ აშკარად სუსტი იყო მთავარი შესასვლელი. იქ სადაც ამდენი ადმინისტრაციული შენობა დგას და მთავრობის გულია. იქ დგანან ხოლმე ტურისტები და სურათებს იღებენ პარლამენტის ღია კარის ფონზე. ეს არის ადგილი, თვლის გაზეთი გარდიანი, რომელსაც მსოფლიო დემოკრატიის დაბადების ადგილად მიიჩნევს. თავდასხმა დიდხანს იყო მოსაოდნელი, მაგრამ მან ჩვენი საზოგადოება ვერ უნდა გახლიჩოს. ტერორიზმი სიძულვილს ავრცელებს და განხეთქილებას უწყობს ხელს. ჩვენი პასუხი ამაზე სოლიდარობა უნდა იყოს. წაიკითხავთ Guardian-ში. Times-იც გამოეხმაურა ტერაქტებს ბრიტანეთის პარლამენტთან და წერდა იმის თაობაზე, თუ როგორ უნდა იქნეს დამარცხებული მტერი. Газетის თანახმად, ტერორისტებს არამხოლოდ მათი იარაღი, არამედ იდეოლოგია უნდა ჩამოერთვასო. ეს თაობების საკითხია, როგორც ეს ნაციზმის და განაციფიცირების შემთხვევაში მოხდა, თვლის ტაიმსი, რომელიც მიიჩნევს, რომ საფინანსო საშუალებებთან ერთად ამისთვის საჭირო იქნება იდეების სიმრავლე. შვეიცარიის Neue Zürcher Zeitung-ი წერს ლონდონის თაობაზე და იმაზე, თუ რატომ იქნა არჩეული თავდასხმის ადგილად ბრიტანეთის პარლამენტი. სამარცხვინო თავდასხმის ადგილი არამხოლოდ სიმბოლური თვალსაზრისით იყო ბრიტანული დემოკრატიისთვის გულში ჩარტყმა, თვლის Neue Zürcher Zeitung-ი. პოლიტიკოსებმა და მედიის წარმომადგენლებმა უშუალო მუქარა და საფრთხე იგრძნეს, რაც თავდამსხმელთა მიერ გათვლილი იყო. თავდამსხმელმა თავზარის დაცემას მიაღწია, მაგრამ დაშინება ვერ შეძლო, ფიქრობს ციურიხში გამომავალი გაზეთი. ესპანეთის დედაქალაქი მადრიდი თვითონ იყო ტერაქტის მსხვერპლი და შესაბამისად დიდია გაზეთ მუნდოს თანაგრძნობა ბრიტანელთა მიმართ. თავდასხმამ ლონდონის გულში კიდევ ერთხელ გვიჩვენა, რომ წმინდა ომი, რომელსაც ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო ევროპის წინააღმდეგ აწარმოებს, დიდი გამოწვევაა კონტინენტის უსაფრთხოებისთვის. ვერ უარყოფთ, რომ ვცხოვრობთ კონფლიქტში, რომელიც საფრთხეს უქმნის არამხოლოდ ევროპის მოქალაქეთა სიცოცხლეს, არამედ დემოკრატიულ ფასეულობებს. მართალია, მსხვერპლის რაოდენობა დიდი არ ყოფილა, მაგრამ თავდასხმამ გაზეთ მუნდოს თანახმად მთელ ევროპაში პანიკა გამოიწვია. მეორე თემა, რომელსაც გაზეთები შეეხნენ ამ კვირაში, იყო ევროკავშირის იუბილე. 1957 წლის 25 მარტს რომში ევროპის 6 ქვეყანამ, ბელგიამ, გერმანიის ფედერაციულმა რესპუბლიკამ, საფრანგეთმა, იტალიამ, ლუქსემბურგმა და ნიდერლანდმა ხელი მოაწერეს ხელშეკრულებას, რომელმაც გას საუკუნეში ევროპის ახალი მომავალი განსაზღვრა. დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლები, 27 ქვეყნის წარმომადგენლები რომში შეიკრიბნენ. ამ თარიღთან დაკავშირებით არერთი პუბლიკაცია გამოქვეყნდა მათი ავტორების საზეიმო განწყობილების ნაცვლად, ანალიტიკურ მიმართულებას ირჩევენ და პირდაპირ შეკითხვას სვამენ, შესაძლებელია თუ არა ევროკავშირის შენარჩუნება. ბრიტანეთის ყოველკვირეული ეკონომისტი წერს, მან წერილების მთელი სერია მიუძღვნა ევროპის გადარჩენის საკითხს. რომში ევროკავშირის 60 წლის იუბილის აღსანიშნავად შეკრებილი ევროპელი ლიდერები აცნობიერებენ იმას, რომ მათი პროექტი დიდი პრობლემების წინაშე დგას. საიუბილეო საღამოზე არ იქნება ტერეზა მეი. ასე იწყებს ავტორი წერილს, რომელშიც ევროპის კრიზისის ყველაზე დრამატულ მოვლენებად დასახელებულია ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის დატოვება, რომლის ოფიციალური აღსრულება რამდენიმე დღეში დაიწყება. ევროკავშირის ასეთი მნიშვნელოვანი წევრის დაკარგვა პირდაპირ არყევს ევროპული კლუბის გავლენასა და სანდოობასო, წერს ავტორი და ევროპული ბლოკის უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად მიიჩნევს რუსეთის განახლებულ აგრესიას და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის სკეპტიციზმს, რომელიც ევროკავშირისა და ნატოს მისამართითაა გამოთქმული. თანამედროვე გამოწვევებთან გასამკლავებლად დასახელებულია რამდენიმე რადიკალური და საჭირო ნაბიჯი, რომლებიც დახასიათებულია როგორც მრავალშრიანი სისტემის შექმნა. გაფართოებულმა და მრავალშრიანმა ევროპამ თავის შიგნით ადგილი უნდა მოუძებნოს არაწევრ სახელმწიფოებსაც. კონტინენტი 48 ქვეყნისგან შედგება 750 მილიონიანი მოსახლეობით და არა 28 ქვეყნისაგან, რომლებიც მხოლოდ 510 მილიონ ადამიანს აერთიანებენ. განზერჩება ევროკავშირის არაწევრი 19 ქვეყანა და იქ მცხოვრები 340 მილიონი ადამიანი, ვკითხულობთ ეკონომისტის პუბლიკაციაში. ბრიტანეთის გარეშე დარჩენილი ევროპის გადარჩენის შანს Financial Times-ი საფრანგეთის და გერმანიის მტკიცე თანამშრომლობაში ხედავს. პუბლიკაციის ავტორი აღნიშნავს, რომ პარიზსა და ბერლინს შორის ურთიერთობების აღდგენა იქნება მიმანიშნებელი იმისა, რომ იქნება ახალი ევროპული ბირთვი, რომლის მიზანია თანამშრომლობის გაღრმავება. მისი ვეთქმით, რამდენადაც რთულია ოპტიმისტურად განეწყო ევროპის შესახებ, იმდენად რთულია განელდეს პესიმიზმიო. მიგესმენელებო, მე გაგაცანით რამდენიმე ფრაგმენტი უცხოური გაზეთებიდან, სადაც ლონდონის ტერაქტების გარშემო და ევროკავშირის 60 წლისთავისადმი გამოქვეყნებული არაერთი სტატია დაიბეჭდა. სალომე აფხაზიშვილმა მოამზადა უცხოეთის პრესა. ჩვენთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დასასრულებო გრძელდება ჩვენი გააცემა. ახლა მე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმსერ რეხვეშულმა მოამზადა ის ოლკურელ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიაში უკვე გავიდა ეთერში. ამჯერად მას გავიმეორებთ. რუსოფობია, ანუ პოეტური იმპერიალიზმი ლომონოსოვიდან ევტუშენკომდე. ასე ჰქვია გამოცემულობა არტანუჯის მიერ გამოცემულ წიგნს, რომელშიც რუსული პოეზია და მისი დროში უცვლელი მითოლოგიზებული დერჟავულ იმპერიული დისკურსი გაანალიზებულია გამოჩენილი რუსი პოეტების შემოქმედების მაგალითზე. წიგნის ავტორმა, პოეტმა და ესეისტმა ნუგზარ ზაზანაშვილმა თავისი ვრცელი ნაშრომი 14 პირობით თავად დაყო. შემთხვევით არ არის, რომ წიგნის ყველაზე ვრცელი თავი კავკასიის მოგონება ეთმობა იმ პოეტების შემოქმედების განხილვას, რომლებმაც შექმნეს საქართველოსა და კავკასიის პოეტური ხატი. Моусминет ахла джимсер ехуяшилс.
Я хотел того, что невозможно. Хорошо, что мне не удалось.
Ეს ევგენი ევტუშენკოა, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომის ცოცხალ პერსონაჟთა შორის ყველაზე ცნობილი რუსი პოეტი, რომლის კალამსაც ეკუთვნის შემდეგი სიტყვები: თუ დაივიწყებს საქართველოს რუსეთში პოეტად ყოფნას ვერ შეძლებო. უნდა ითქვას, რომ ევგენი ევტუშენკოსაც დიდი წვლილი მიუძღვის ორი საუკუნის წინ გამოგონებული საქართველოს პოეტური სახის გამტკიცებაში. გარდა ამისა, მისი შემოქმედება ასევე გაჟღენთილია დერჟავნიკულ პატრიოტული სულისკვეთებით. თუმცა, როგორც წიგნის ავტორი ნუგზარ ზაზანაშვილი ამბობს, ამ მხრივ ევტუშენკო გამონაკლისი არაა. რუსეთის ბევრად უკეთესი შვილების, ევტუშენკოზე ბევრად ნიჭიერი და მნიშვნელოვანი პოეტების შემოქმედება იდგა იმპერიის სამსახურში.
ყველა დიდი რუსი პოეტის ტექსტში ჩანს ეს. ზოგმა უფრო დიდი კვალი დაამჩნია ამ თვალსაზრისით, კონცეპტუალური კვალი, რომელსაც მე მქონდა დიდი ზეგავლენა შემდგომ თაობებზე, აი მაგალითად ჭუჩევი. ეს უდიდესი პოეტი, ჩემი აზრით, უდიდესი ლირიკოსი რუსი და ერთ-ერთი მსოფლიოში. მაგრამ მეორე მხარე აქვს ამას. მან მაგალითად შექმნა უზარმაზარ მეტამით ამ რუსეთის იმპერიის და იმპერიალიზმის და ამ შესახებ. სიწმინდის, რუსეთის როგორც ღვთის საიდუმლოს. და მერე წამოვიდა ეს შემდეგ და შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ყველა დიდი რუსი პოეტის შემოქმედებას აქვს ორი მხარე. ორსახოვანი იანუსივით არის, ანუ ერთია ეს ნამდვილად დიდი პოეტური, ნამდვილად წმინდა პოეტური მხარე, ამ დიდ პოეტებზე საუბრობდნენ, და მეორე ეს იმპერიალისტური მხარე ყოველთვის რჩება.
ნაშრომის პირველივე თავში, რომლის სათაურია მამამთავრები, ჩამოთვლილია ყველა ის რელიგიურ-პოლიტიკური მითი თუ მითოლოგემა, რომლებიც პოეტური ენით გადმოსცა მიხეილ ლომონოსოვმა და რომლებიც შემდგომ რეგულარულად აისახებოდა და აისახება რუსულ პოეზიაში. ესენია მითი რუსეთის განსაკუთრებულობისა და რჩეულობის შესახებ, რუსეთის უსაზღვრობის მითი, მითი სხვა ხალხებისათვის რუსეთის იმპერიის მიზიდულობის კეთილის მყოფელი ძალის შესახებ, მითი რუსული ხიშტის სამართლიანობის თუ სამშვიდობო მისიის შესახებ. ყველა ეს მითი 18 საუკუნეში ჩამოყალიბდა, თუმცა ცხოველმყოფელობა დღემდე არ დაუკარგავთ. მუგზარ ზაზანაშვილს მოტანილი აქვს ფრაგმენტი აკაკი ბაქრაძის წიგნიდან „მწერლობის მოთვინიერება“, რომელიც 1990 წელს გამოიცა. თუმცა როგორც განვლილმა სამმა ათეულმა წელმა აჩვენა, მასში გამოთქმულ მოსაზრებას აქტუალობა დღემდე არ დაუკარგავს.
რუსული კულტურა უთუოდ დიდმასშტაბიანია. მისი ფორმა შინაარსი უეჭველად მრავალფეროვანია, ღრმა და ცვალებადია დროში. ერთი მხარეა მხოლოდ პრიმიტიული და უცვლელი, დერჟაული იდეოლოგია, თუ დერჟაულობის კომპლექსი, რომლისგანაც რუსეთი აგერ უკვე 5 საუკუნეზე მეტია ვერადავერ განიკურნა. ამდენად რუსეთის კავკასიისადმი და კერძოდ საქართველოსადმი სიყვარულის განელების იმედი ახლო მომავალში არ უნდა გქონდეს.
ამგვარ სკეპტიციზმს იზიარებს ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე, რომლის თქმითაც ცალკეული ადამიანი, როგორც ბიოლოგიური არსება, არაფერ შუაშია, იქნება ის რუსი თუ სხვა ეროვნებისა. თუმცა ასევე არასწორია რუსეთის ფრაგმენტაცია მთავრობად და ხალხად, ორ რუსეთად. გიგი თევზაძის თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი მკაფიოდ უპასუხებს კითხვას, თუ რა შუაშია რუსი ხალხი.
შუაში არის მათი იდენტობის კონსტრუქცია. ანუ რა იდენტობის კონსტრუქცია აქვს რუსებს? დაწყებული იმ დროიდან, რადგან დაიწყო მათი ლიტერატურა და დამთავრებული დღევანდლამდე. ანუ ეს არის აბსოლუტურად ერთ და იგივე და ეს ნუგზარის ციკლში ჩანს ძალიან კარგად. დამყარებულია იმპერიის იდეაზე და დაპყრობების იდეაზე. ასე რომ ეს ციგნი აჩვენებს იმას, რომ ფაქტობრივად რუსული მთავრობა შეიძლება ზოგჯერ უძდელად, შეიძლება ზოგჯერ კვახეთ, მაგრამ ზუსტად იმას, რასაც მას ეუბნება მისი ერის ძირითადი ტექსტები. ყველა ესეთია. ანუ ყველა ამბობს, რომ დაიპყრო, ყველა ამბობს, რომ უნდა დაჩაგრო, ყველა ამბობს, რომ სიდიადე დაჩაგვრაშია.
ერთი ორი გამონაკლისის გარდა ყველა დიდი რუსი პოეტი უმღერს ლევა მოსილ დერჟავას, რომ რუსი მეფის სასჯელი უზენაესის ფარული წყალობის ტოლფასია, რომ რუსული ხიშტი სამართლიანია და რომ რუსეთის გაფართოება უზენაესი აუცილებლობით არის განპირობებული. ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ამგვარი დერჟაულ იმპერიული დისკურსი არც რუსეთის იმპერიის გაცითლების შემდეგ შეცვლილა. ფუტურიზმი დერჟავის სამსახურში. ამ თავში ნუგზარ ზაზანაშვილი ქართველი მაიაკოვსკის შესახებ წერს.
წელი ამ წიგში როგორი ქართველი წერდა, მე რეფსა წერს, რომ როგორ აკლინებს ამ ქართულ ისტორიას, როგორ ფამილიარულად ამ ეპყრობა ამ ჩვენს ისტორიულ ფასეულობებს, პერსონებს. ეს თამარ მეფის კიდე გაუკმარტებული ხატი, რაც ლერმონტოვმა მოიგონა, აბსოლუტურად გაუგებარი და როგორ ამას ათამაშებს. კი ბატონო, თქვა, ეგეთ ფამილიარულიანა ქონდაო და ხულიგნურიანა ქონდაო, მაგრამ ეს თქვა საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ თვითონ იმპერიასთან მიმართებაში რა იყო? მთლიანად იმპერიის მომღერალი იყო, წითელი იმპერიის, ხო?
მაიკოვსკი ერთგან ქართველ მეფიკოებსა და თავადებზე წერს, უწოდებს მათ ერეკლეებს, ნინუებს, დავითებს. თამარ მეფეს მიმართავს ფამილიარულად, დაუსხი ჰუსარს დამარაჩკაო. სხვაგან კი, როცა საუბარია რუსეთსა და მოსკოვზე, პოეტის ტონი ამაღლებული ხდება. მე ვიცი, მოსკოვში წვეტენ ბეც კიევებისაც, თიფლისებისაც, ვინც უნდა ვიყო რუსულს ვისწავლიდი თუნდაც იმის გამო, რომ ამენაზე ლაპარაკობდა ლენინიო. კოტე გაბაშვილი, ფილოლოგი და დიპლომატი, ნუგზარ ზაზანაშვილის წიგნის მნიშვნელობაზე საუბრისას, ყურადღებას ამახვილებს რუსეთის ხელისუფლების მიერ წარმოებულ ჰიბრიდულ ომში კულტურის იარაღად გამოყენებაზე.
ნუგზარ ზაზანაშვილმა ამ წიგნში შეძლო ძალიან მკვეთრი, აი ესეთი სვეტივით ჩამოყალიბებული იდეის ჩვენება, რომ ფაქტიურად 100% ამ დიდი რუსი მწერლებისა, რომელზეც ჩვენი საზოგადოება შერგიდა, როგორცაც ჩანს რუსეთის დაპყრობილ მდგომარეობის იქიდან გამოუსროლი საზოგადოება, კიდევ გმინავს და ტირის, როგორც დიდ ახლობელ პოეზიაზე, უნდა დაინახონ, რომ იქ არის საშინელი იმპერიალიზმი, საშინელი მკაცრი, ცუდი, უარყოფითი, გამთელავი, დამაკნინებელი და დამამცირებელი დამოკიდებულება სხვა ხალხების მიმართ. საქართველო ერთ-ერთი ლიდერია მათ შორის, ვის მიმართაც რუსებს აქვთ ასეთი განცდა, რომ ეს არის მშვენიერი ქვეყანა, ოღონ ხალხი არ ვარდა.
Вступайте от нас в жупани, не говоря в мундире, по адресу на три буквы, на все четыре стороны, пусть теперь.
ეს იოსიფ ბროცკია, რომელიც მანდელშტამთან, პასტერნაკთან, სევერიანინთან და ვოლოშინთან ერთად მეტ ნაკლებად დისტანცირებულთა შორის მოხვდა. თუმცა 1992 წელს უკრაინის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით დაწერილ ამ ლექსში პოეტი არსებითად დასცინის და აბუჩათიგდებს უკრაინას და მის სწრაფოს დამოუკიდებლობისაკენ. წიგნში ასევე განხილულია ანა ახმატოვასა და მარინა ცვეტაევას ლექსები, რომლებიდანაც კარგად ჩანს, თუ როგორაა მათი შემოქმედება გამსჭვალული წმინდა რუსეთის არაამქვეყნიური ხატისადმი თავგანწირული სიყვარულით. ცვეტაევა ფიქრობს, რომ პეტრე პირველის პროდასავლური ორიენტაციის გამო მოხდა რევოლუცია და დერჟავის რღვევა. წიგნის გამომცემლის ზვიად ყვარაცხელიას თქმით, ნუგზარ ზაზანაშვილის ნაშრომი დაეხმარება დიდი პოეზიით აღფრთოვანებულ მკითხველს დაინახოს სრული სიმართლე რუსეთის შესახებ.
არ უნდა ვეცადოთ მაინც და მაინც რომანტიზებას და მითოლოგიზებას ამა თუ იმ პიროვნების. უბრალოდ სანამ ვეცდებით, მანამდე უნდა დავინახოთ უფრო ფართოდ მათი ცხოვრებისეული მწამსიც და შეხედულებებიც, სამოქალაქო შეხედულებებიც, მათი როგორც მოქალაქეების აზროვნება და დაკვირვება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება. და ეს დაგვეხმარება ბევრ ამაში ჩვენ, აი ამ გაურკვევლობის გაფანტვაში, აი ამ რაღაც მითოლოგიური და რომანტიზებული სივრციდან გამოსვლაში.
რაც შეეხება წიგნის სათაურში გამოტანილ რუსოფობიას, როგორც ნუგზარ ზაზანაშვილი განმარტავს, აქ არაფერ შუაშია რუსეთის ზიზღი, რასაც ხშირ შემთხვევაში უსაფუძვლოდ აბრალებდნენ და აბრალებენ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლებს.
ჩვენ გვაბრალებენ რუსოფობებს იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გძუს რუსი ერი. ამ დროს ეს აბსოლუტურად ასე არ არის. შეიძლება რაღაც პირიქით და ტენდენციაც კი არის საქართველოს ბევრ ადგილზე, რუსოფობია კი რუსოფილია ჭირს ხალხს. მაგრამ თუ კი ფობოს სიტყვას თავის თავდაპირველ მნიშვნელობას დაუბრუნებთ, როგორც შიშს. ფობოს არის შიში, ხო? და ეს ბუნებრივია, გვაქვს ჩვენ ეს შიში, იმიტომ რომ აგარ ახდება, ხა დღეს რა ხდება და ადრე რა ხდებოდა.
ნუგზარ ზაზანაშვილის თქმით, ეს არის ეროვნულ განმათავისუფლებელი სულისკვეთებიდან ბუნებრივად მომდინარე პათოსი, რუსეთის იმპერიის, როგორც დამპყრობლის მიმართ შიშით გამოწვეული პათოსი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფილი თავდერკი ალტერეს, ხოდა წავალ ანანორცნევი ნახულიად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. და ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განამეორდა.
ერთ შვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა. ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
რესურსელებო მე ახლა ვეკითხეთ რომ ხვალ რადიო თანასწრების ეთერში თავის საადღიურო ჩანაწერებს ეკითხავთ რევაზ აფხაზავა ის განათლების სფეროს მკვლევარია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ახლა მე შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელსაც ქვია ხელოვნებაში არეკლილი ომები. 22 მარტს გაიხსნა მწერალთა სახლში გამოფენა ომი ჩემი ფანჯრიდან. გამოფენაში 16 ხელოვანი იღებს მონაწილეობას და იქ ძირითადად 90-იან წლებში შექმნილი ნამუშევრებია გამოფენილი. გამოფენა ომი ჩემი ფანჯრიდან ისტორია და მეხსიერება, რომელიც 90-იან წლების პირველი ნახევრის ომის და მშვიდობის გააზრებას ცდილობს. 29 მარტის ჩათვლით გაგრძელდება გამოფენა. მოისმინეთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელსაც გავიმეორებთ ის ეთერში, გუშინ გავიდა უკვე მეათე სტუდიაში.
ფანჯრის რაფაზე ვერცხლისფერი ტელევიზორი დგას. ხმას, რომელიც ბავშვობას გახსენებს, ამ ტელევიზორისკენ მიყავხარ. ეკრანზე კი ხედავ კაცის ხელს, რომელიც შავი პასტელით პატარ-პატარა კაცუნებს ხატავს, პატარა ტანკებს, ზუსტად ისეთებს ბავშვობისას, რომ ყველას დაგვიხატავს. და მე ამ კაცუნებს ისევ შავი პასტელის ტყუები ხვდება. მკვდარ კაცუნებს კაცის ხელი ჯღაბნის. ომობანა. ის ომობანა ბავშვობისას ყველას რომ გაგვიხმოვანებია. დდარ ავტომატის ჯერია, ბდფ პისტოლეტი, დდშ ბომბი აფეთქდა. ამ ინსტალაციასაც ომობანა ქვია. ავტორი კოტე სულაბერიძეა. 1996 წელს დახატა მანეს კაცუნები. ომები და სროლები 1996 წელს ახალ მიმთავრებული იყო. ხელში თეთრ თაბახზე ამობეჭდილი გზამკვლევი მიჭირავს. თაბახის მარჯვენა მხარეს 16 ხელოვანის გვარსახელი, ნამუშევრები და თარიღებია მითითებული. მარცხნივ კი სქემა იმ ოთახებისა, სადაც ამ 16 ავტორის ნამუშევრები უნდა ვიპოვო. ისევ ატრიალებ ამ ფურცელს და ისევ ცდილობ სიტუაციაში გარკვევას, გზის პოვნას, როგორც ალბათ 90-იანი წლების ომების დროს დაბნეული მოქალაქეები. მოკლედ ეს გამოფენა, სახელწოდებით ომი ჩემი ფანჯრიდან. ნამუშევრები მწერალთა სახლის ოთახებშია გადანაწილებული. ავტორების გარკვევა თუ გინდა სქემას უნდა მიყვე, რადგან ნამუშევრებს ავტორების ვინაობა არ ახლავს. ამიტომ დამთვალიერებლები სქემით ხელში დადიან ოთახიდან ოთახში და ათვალიერებენ იმ წარსულს, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ იყო, 2000 წლის წინ, მეოცე საუკუნის მიწურულს. ნამუშევრები, ფოტოები თუ ნახატები 90-იანი წლების ომების გარშემო ტრიალებს. თითქოს არსად ჩანან სამხედროები, თითქოს არსად ჩანს ომის სცენები, მაგრამ თითოეული ნამუშევარი იმ ომებს ირეკლავს, რომლებიც 90-იან წლებში გადახდა საქართველოს თავს. ერთ-ერთი ნახატი, რომელიც დამთვალიერებლის ყურადღებას იპყრობს, ლია შველიძეს ეკუთვნის. 1992 წელს შექმნილ დიდ ტილოს, რომელზეც მატარებლის ვაგონში მსხდომი ქალი და ბავშვი ხატია, ზეთ წითელი საღებავით და დიდი ასოებით აწერია: პატრიოტები ომში არიან.
აქ თვითონ ომის სცენა არ არის გადმოსახული, გადმოცემულია ტოლვილების გადაადგილება, მარტო დარჩენილი ქალები უკაცებოდ. და ამიტომაც წერია, რომ პატრიოტები ომში არიან და დარჩენილი არიან ბებია და შვილიშვილი. ძალიან ცოტაა რაოდენობრივად იმ პერიოდში ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები. იმის მერე ძალიან ბევრი ძო გავიდა და აი ამ აფხაზეთის და სამოქალაქო ომის თემაზე ძალიან, აი ძალიან ცოტა, საკვირველია, მაგრამ ძალიან ცოტა ნამუშევარია. ალბათ იმიტომ, რომ საერთოდ მხატვრები უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ისეთი ნამუშევარი დახატოს, რომელსაც ასე ვთქვათ, იმ წუთში ეყოლება მომწონებელი და ომის თემა მოგეხსენებათ, სასიამოვნო საყურებელი არ არის.
ომის თემაზე შექმნილი ნამუშევრები გამოფენისათვის კურატორებმა მარიამ ნატროშვილმა, დეთურ ჯინჭარაძემ და ნატუკა ვაწაძემ შეაქროვეს. მარიამ ნატროშვილი ამბობს, რომ 90-იანი წლების პერიოდში შექმნილი ნამუშევრების გამოფენა არის ერთგვარი მცდელობა ამ წლებისა და მოვლენების გააზრებისა, ომსა და მშვიდობაზე კითხვის დასმისა.
აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ტიპის ნამუშევრები. ვეცადეთ, რომ ნამუშევრები აგვერდში არ აი ამ 90-იანების, აი ამ ორი ომის, თბილისის ომის და აფხაზეთის ომის რეფლექსია წარმოგვედგინა მხატვრების მიერ. ზოგ ნამუშევარზე პირდაპირ იგრძნობა, რომ ომი არის. თუმცა ზოგი არის, არ არის ვთქვათ, მაინც და მაინც ხო რაღაც დამწვარი სახლები დახატული, თუმცა ფოტოებშიც კი, მაგალითად ნიკო საცხლაძის ფოტოები, რომელიც გადაღებული არის რაღაც ყოველდღიურობა, იმ ფოტოებშიც კი იგრძნობა ეს რაღაცა ომის უხილავი ხელი.
მარიამ ნატროშვილის მიერ ნახსენები ნიკო ცეცხლაძის ფოტოები შავთეთრია. აი მაგალითად, შავი ვოლგა, ძაღლები, რომლებიც ერთმანეთს უღრენენ, კომოდზე შემოდებული საბჭოთა თოჯინა გაჩეჩილი თმით, საცხოვრებელი კორპუსები, ტელევიზორი ეკრანზე გამოსახული სასულიერო პირით. ანუ ერთი შეხედვით უბრალო, ყოფითი ფოტოები, ცუდად გამოკვეთილი ბუნდოვანი კონტურები, რომლებსაც მოყვარული ფოტოგრაფებიც მრავლად იღებდნენ იმ პერიოდში. ეს ფოტოები 90-იანი წლების დასაწყისში, თბილისის ომის პერიოდშია გადაღებული. ამ ფოტოებს განსაკუთრებულ დატვირთვას ძენს ავტორის, ნიკო ცეცხლაძის მიერ მოყოლილი ამბავი.
მე ვცხოვრობ, ესე იგი, ჯიმას ქუჩაზე, თავისუფლების მოედანზე და ომი რო დაიწყო, საშინაო სიტუაცია, ტყვეები, ფანჯრები შემოგვიდა, პატარა ბავშვი მყავდა და გადავედი საცხოვრებლად მამუკაცებს ჩემი ძაშვილთან საბურთალოზე, ბახტრიანზე. და მომის დაწყების დღიდან ყოველდღე ვიღებდი რაღაც ფოტოებს. აი არ ვიცი რატო, და ვიღებდი რაღაცა კონკურს ვიღებდი, ტელევიზორ, ბავშვ, ნაძვი. საბურთალოზე. ამ დროს იქ იყო როგორც ჩვეულებრივი ცხოვრება, თითქოს და არაფერია, უცნაურია. აქ ეთქო ქვეყანა ინგრეოდა საბურთალოზე არაფერი, მაგრამ მეტყობა ეს ისე მოქმედებდა, მაინც სახლი მიტოვებული, ხო, წარმოედგინე და ცხოვრობ და აი ესე ვიღებდი ფოტოებს, რაღაც ესეთ აბსურდულ ფოტოებს და ეხლა რომ ნახე ეს ფოტოები უკვე, რეალურად მართლა ომია, ცირ აქ არ ტყვია არის. არც ჯარისკაცი მოჩანს, არც ტანკი, მაგრამ რეალურად ჩემში ეს ომია რა.
მხატვარმა ოლეგ ტიმჩენკომ გამოფენისათვის 1995 წელს დაწყებული და დაუმთავრებელი ტილო გამოფინა. ნახაც ასე ჰქვია, დაუმთავრებელი. იმ პერიოდში ოლეგ ტიმჩენკო სხვა მხატვრებთან ერთად, ექსპერიმენტულ ჯგუფ მეათე სართულთან ერთად, მარჯანიშვილის თეატრში განთავსებულ სახელოსნოში მუშაობდა. სწორედ მაშინ დაიწვა უზნაძის ქუჩაზე მე-19 საუკუნის ღირსშესანიშნავი არქიტექტურული ძეგლი, რომელშიც 1994 წლიდან განათლების სამინისტროა განთავსებული. ჩვენი სახელოსნოდან ძალიან დრამატული პეიზაჟი იშლებოდა, იხსენებს ოლეგ ტიმჩენკო. სწორედ ხანძრის შემდეგ გადაწყვეტა მან დაეხატა დამწვარი შენობა, რადგან როგორც ის ამბობს, წითელი აგურის დამწვარი შენობის ვიზუალური მდგომარეობა ძალიან საინტერესო გადმოსაცემი იყო. ტილოს ხატვა მან ზამთრის ერთ ღრუბლიან დღეს დაიწყო, თუმცა როგორც ჩანს, მას დასრულება არ ეწერა.
რო დავიწყე, ვეღარ დავამთავრე. ჯერ ამინდე არ შემიწყო ხელი. სლუმზიანი ამინდე იყო, მე ღრუბლიანი მჭირდებოდა და იცვლებოდა. და ნატურიდან რო ხატავ, ხო? მე მინდა ზუსტად ის, რაც პირველად ნახე, ხო, ის განწყობა. ვერ დავიჭირე, ველოდები, სლუმზე იყო. ეს დამჭა დაამთავრებელი კაი წლები გავიდა. მაინც არ ვაგდებდი, იმიტომ რომ მეთქი, როდის მე დავამთავრე, დავამთავრებ, მაგრამ აღმოჩნდა წლები რო გავიდა, რო პრინციპში ეს როგორც სურათი კი არა, როგორც ობიექტია, როგორც ფაქტი, იმდროინდელია მართლა, დაამთავრებელი და ყველა ერთი ჯდება კონცეფციაში ომის, იმიტომ რომ დაუმთავრებელი სურათია. ომის დროს აღა უნდა აკეთო, რა უნდა ხატო, ხო, ძალიან რთულია, რომ ხელოვნება აქტუალური არ არის.
ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილის ფოტოები გაზეთ 7 დღისთვის აფხაზეთის ომის დროს არის გადაღებული. მის ფოტოებზე ერთგვარი მოწოდებები თუ სლოგანები აღბეჭდილი. უფრო ზუსტად კი პროპაგანდისტული პლაკატები. ყველაფერი ომისთვის, ეს გადამწყვეტი ომია, შენ რას აკეთებ ომისთვის. ეს იყო არასწორად გათვლილი პლაკატები და მესიჯები, მეუბნება გურამ წიბახაშვილი.
არასწორი ომი წარმოებდა. არ იყო გააზრებული ვისვე ომებით, არ იყო მოწოდებული, რომ სინამდვილეში ესრა ომია. აი არაფერი გააზრებული არ, უბრალოდ იყო რომ წავდით ომში ან მიეხმარეთ ომს, რა უნდა მიეხმარო, როგორ უნდა მიეხმარო. მაშინვე ვიაზრებდი, რომ ეს პლაკატები არ არის სწორი მოწოდება. და მაგიტო გადავიღე ზუსტად, რომ იცი რა, აგიტაციას და პროპაგანდას ძალიან დიდი, შეიძლება იმაზე მეტი ტვინი ჭირდება, ვიდრე ომის წარმოებას მინდა გითხრა. და არაფერი არ იყო გააზრებული. და მაშინ რომ ხედავდი საიტკენ მოგიწოდებდა, რა უნდა და ჩვენგან ვერიგე, მაშინვე გადავიღე მაგიტო.
გურამ წიბახაშვილი ამბობს, რომ იმ 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანა აბსურდულ და რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა, როდესაც ქვეყანას ომმა ტერიტორიები წაართვა და სამაგიეროდ დევნილები და დახოცილი ადამიანები დაუტოვა, არტისტებმა კიდევ კარგი რომ მოახერხეს და შეინარჩუნეს სამუშაო მდგომარეობა. იპოვეს საკუთარ თავში ძალა ეკეთებინათ საქმე. საქმე, რომელიც წლების შემდეგ ადამიანებს ომს და ომით გამოწოულ დრამას სხვა გადასახედიდან დაანახებდა. იმ გადასახედიდან, რომელზეც მხოლოდ ხელოვნებას შეუძლია აგვიყვანოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პრესუმსელებო, დასასრულს მიუახლოვდა საღამოს თავისუფლება. ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გაგრძელდება, ნახევარ წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების გამოშვებას დარჩით. ჩვენს ტალღებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.